15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Srbija za 4 mesta popravila poziciju na Doing Business listi Svetske banke za 2020. godinu.
Sad smo 44. Ja se nadam i uveren sam da sledeće godine možemo da budemo u prvih 40.
Posle mesec dana vožnje, teretni voze sa opremom za gradnju brze pruge od Beograda do Budimpešte stigao iz Kine. Srbija i Rusija na našoj teritoriji održavaju taktičku vežbu Slovenski štit 2019. Ruska vojska zbog toga dopremila protivraketne sisteme S-400 i Pancir. Amerika ukinula sankcije Turskoj uvedene zbog vojne ofanzive na severu Sirije. Odluka usledila posle dogovora dve zemlje o produženju trajanja prekida vatre. Na sajmu knjiga tradicionalne nagrade, izdavačka kuća godine je Laguna, izdavački poduhvati, 10 vekova srpske književnosti i prozna dela srpskih naučnika. Fudbaleri Partizana u trećem kolu Lige Evrope igraju u Beogradu protiv Manchester Uniteda.
Imaćemo veliko poštovanje prema velikom rivalu i velikom klubu i velikim igračima, ali strah nikako. Mi se trudimo sa naše strane da mi uradimo sve što je neophodno za čudo, ali i dalje ne znači da će se ono desiti.
Prenos na našem radiju. Do utorka sunčano i toplo, sutra do 27 stepeni. Srbija je po uslovima lakoće poslovanja napredovala za 4 mesta na Doing Business listi Svetske banke za 2020. godinu i zauzela 44. poziciju među 190 rangiranih zemalja sveta. Prema izveštaju objavljenom jutros na zvaničnom web sajtu Svetske banke, Srbija spada među 42 svetske ekonomije koje su u periodu od 2018. do 2019. sprovele regulatorne reforme u 3 ili više od 10 ocenjivanih oblasti i tako unapredile uslove poslovanja. U Beogradu je u toku konferencije povodom predstavljanja najnovijeg izveštaja Svetske banke, posle čega će uslediti izjave zvaničnika. Ovaj događaj prati naša Nataša Ćimović. Nataša, šta se još navodi u izveštaju Svetske banke?
Svetska banka je primetila da je Srbija ubrzala proceduru izdavanja građevinskih dozvola uvođenjem novog online portala i smanjila broj administrativnih taksi. Također je poboljšala pouzdanost napajanja električnom energijom, remontom trafostanica, uvođenjem sistema daljinskog upravljanja. U izveštaju se također navodi da je naša zemlja ojačala zaštitu manjinskih investitora, olakšala plaćanje poreza uvođenjem internih rokova za povraćaj poreza na dodatu vrednost. Kada je reč o otpočinjanju poslovanja, Svetska banka ocenjuje da je Srbija proceduru za pokretanje biznisa učinila ove godine složenijom, tako što zahteva od preduzetnika da imaju elektronski sertifikat. Šta Svetska banka još zamera? Čućemo za sat vremena kada nam se zvaničnici obrate na konferenciji za novinare, a ovdje inače i resorna ministarka Zorana Mihajlović, te će i ona oceniti da li je izveštaj realan i koliki je napredak Srbija ostvarila.
Nataša Ćimović prati konferenciju povodom predstavljanja najnovijeg izveštaja Svetske banke, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je da je Srbija jedina sa Zapadnog Balkana napredovala na Doing Business listi Svetske banke.
Veoma sam ponosan na rad vlade svih naših državnih organa, jer mi smo jedini napredovali. Neki su pali 7 mesta, neki 2 mesta, neki 6 mesta. Mi smo napredovali 4 mesta, sad smo 44. Ja se nadam i uveren sam da sledeće godine možemo da budemo u prvih 40. Kao što je svako nazadovanje nikada nije dobro, tako je svaki napredak veoma dobar i zbog toga sam izuzetno srećan.
Teretni voz za kineskih železnica sa 500 tona opreme za gradnju brze pruge u Srbiji od Beograda do Budimpešte stigao je iz Kine u Beograd. Dočekali su ga predsjednik Srbije i zamjenik kineskog ministra trgovine. Teretni voz krenuo je 24. septembra iz kineskog grada Jinana u provinciji Shandong. Predsjednik Vučić poručio je da će se krajem 2021. ukoliko posao bude završen u predviđenom roku, od Beograda do Novog Sada vozom putovati 30 minuta. Milenko Marković bio je na stanici Novi Beograd gdje je stigao voz.
Sirena na železničkoj stanici Novi Beograd označila je kraj veoma dugog putovanja kineskog voza. Nakon što je prešao četvrtinu zemljine kugle, u Srbiju je doneo opremu za prugu Beograd-Budimpešta koja je deo inicijative Jedan pojas, jedan put. Zamenik kineskog ministra trgovine Chen Keming je rekao da je Srbija prva zemlja centralne i istočne Evrope koja je sa Kinom uspostavila strateške partnerske odnose.
Na drugom samitu na visokom nivou o međunarodnoj saradnji u okviru inicijative Pojas i put, predsjednik Xi je rekao da treba zajednički izgraditi pojas i put visokog kvaliteta, gde će akcenat biti na uzajamnom povezivanju, poboljšanju infrastrukturnih veza, ostvarenju zajedničkog razvoja i zajedničkog procvata, što su pozitivno ocenili predstavnici svih zemalja učesnica. Pruga Beograd-Budimpešta se realizuje u okviru inicijative Pojas i put. To je prvi projekat u oblasti železničkog saobraćaja koji realizuje jedna kineska kompanija u Evropi. Veoma je značajan za regionalno infrastrukturno povezivanje, a također je veoma značajan projekat koji će doneti dobrobit narodu i koji je uzajamno koristan.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da već 40 godina niko ne koristi vozove, a da se nada da ćemo uspjeti železnicu da vratimo na velika vrata.
Spajanje sa Beograda sa Novim Sadom, Novog Sada sa Suboticom, Suboticom sa Budimpeštom je od najvećeg značaja za Republiku Srbiju, time dolazimo u centralnu i zapadnu Evropu, ali i pokazujemo da možemo sebe da menjamo. I već krajem 2021. godine, ukoliko naši kineski prijatelji, a ja njima apsolutno verujem, završe svoj posao u roku, moći ćemo da idemo Beograd-Novi Sad za 30 minuta.
Vučić je istakao i da je kineski voz prošao kroz veliki broj zemalja da bi doneo najmoderniju opremu.
Pruga ga je vodila preko Mongolije, Rusije, Belorusije, Poljske, Mađarske. Teretni voz China Railway Express dovozi nam neophodnu opremu za izgradnju pruge za velike brzine Beograd-Budimpešta. Reč je o opremi za sisteme kontaktne mreže kao što su transformatori, kablovi, integrisani sistemi automatizacije za trafostanice, sistemi daljinskog upravljanja za kontaktnu mrežu, sistemi za napajanje strujom kontaktne mreže. Sva navedena oprema ispunjava i prevazilazi sve evropske standarde i posjeduje sve potrebne sertifikate za izgradnju pruge za velike brzine.
Predsjednik Srbije očekuje da brza pruga Beograd-Subotica bude završena do kraja 2022. godine i da će tim povodom razgovarati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kako bi i oni ubrzali radove na svojoj deonici.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga brinu sve učestaliji napadi na srpski narod na Kosovu i Metohiji, kao i najave da se za sutra spremaju inspekcije i zatvaranje srpskih apoteka. Srbe u pokrajini poziva da budu strpljivi i trpeljivi, jer će ih, kako kaže, država štititi i obezbediti sve što je neophodno. Kada je u pitanju, kako navodi farsa oko brojanja glasova, ističe da Priština, uprkos svim trikovima, ne može promeniti volju srpskog naroda na nedavno održanim izborima. Beleži Marina Bajić.
Brojanje glasova iz Srbije u zaštitnim odelima predsjednik Vučić naziva farsom i otkriva da mu Brisel još uvijek nije odgovorio na pitanje da li se radilo o trovanju antraksom ili novičokom. Jasno je zaključuje da Priština na sve načine pokušava da izmeni volju srpskih birača i da iza cele priče isključivo stoje politički razlozi.
Ali ih neću pustiti, iako će oni sada se trude da nešto izmisle, da je bio neki pesticid, da je bila neka zaštita za nešto. Takve lažove političke svet nije video, ali na tome ću da istrajem do kraja. Oni ne znaju da sam kao pitbull kad uhvati nešto po tom pitanju, neću da ispuštam narednih godinu dana tu temu. Na svakom mjestu i na sljedeći godinu u Ujedinjenim nacijama da govorimo o čuvenom slučaju trovanju. Ta doza bezobrazluka i bezobzirnosti. I onda dođe onaj stručnjak Kurti pa priča o normalizaciji Srbije. Ti ćeš da nam pričaš o normalizaciji Srbije.
Upozorava da ga više brinu napadi na srpski narod na Kosovu i Metohiji, kao i najave da se spremaju inspekcije i zatvaranje srpskih apoteka. Otkriva da je dobio pismo u kojima mu Srbi saopštavaju kako pritiske više neće da trpe. Poziva ih da reaguju trpeljivo i strpljivo, jer će lekova i hrane biti. Pita se da li je Priština svesna posljedica svojih nerazumnih postupaka.
Ne razumeju da su se promijenila vremena, da ovo nije ni 97. ni 98. a nije ni 2004. ni 2008. Ali ako neko to ne želi da vidi, ja oči da mu otvorim ne mogu. Mi ćemo biti u svoj narod i naš narod će imati i lekove. Ja ih molim samo da budu strpljivi i trpeljivi.
Na pitanje da li je tačno da mu je specijalni zaslanik američkog predsjednika za pregovore Beograda i Prištine, Richard Grenell, eksplicitno tražio priznanje Kosova, a zauzvrat nudio investicije, predsjednik odgovara da je sa Grenellom imao pozitivan i dobar razgovor, ali da više neće da odgovara na nagađanja i pretpostavke koje se pojavljuju u javnosti.
Vi mislite da nam je neko drugi nešto drugo nudio, kad već pričate o tome šta je ko nudio? Pa nama niko ništa ne nudi, sem da priznamo nezavisno Kosovo. U celini granica nezavisno Kosovo. Ako vi znate nekog da nam je nešto drugo ponudio, također mi ga pokažete. a posebno tražim da mi pokažete nekoga kome sam obećao da ćemo da priznamo nezavisnost Kosova. Pošto te laži, naslušao sam ih se 7 godina.
Razgovor koji je jutros imao sa novim američkim ambasadorom u Srbiji, Antonijem Godfrijem, Vučić ocenjuje kao dobar i otvoren. Od Godfrija ne očekuje ništa drugo, osim da zastupa interese svoje zemlje, kao što će i Srbija, kaže, zastupati svoje.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma i novih ambasadora Norveške, Grčke, Mjanmara, Kazahstana, Crne Gore. Ambasadorima je poželao dobrodošlicu i podržao budući rad u Beogradu.
Norveški ambasador Jerne Eugen Jelstada je rekao da je impresioniran regionalnim inicijativama srpskog predsjednika, posebno posljednjom o slobodnom kretanju ljudi, usluga, robe i kapitala na Zapadnom Balkanu. Po primanju akreditivnih pisama novog ambasadora Grčke Jorgosa Diakofotakisa, srpski predsjednik se zahvalio na podršci evropskom putu naše zemlje i naglasio da zbog dosledne podrške suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije, Grčka uživa poštovanje srpskog naroda.
Ministarstvo odbrane saopštilo je da se na teritoriji Srbije održava zajednička taktička vežba sa bojevim gađanjem raketnih jedinica PVO Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije Slovenski štit 2019. Oružane snage Rusije dopremile su u Srbiju divizion raketnog sistema PVO S-400 i bateriju sistema Pancir, potvrđuje predsjednik Vučić. To je prvi put da će ti najsavremeniji raketni sistemi učestvovati na vojnoj vežbi u inostranstvu. Detaljnije Jovana Obrenić.
Iako u zvaničnom saopštenju Ministarstva odbrane Srbije nije jasno navedeno da je u našu zemlju stigao ruski divizion raketnog sistema PVO S-400 i baterija sistema Pancir, predsjednik Aleksandar Vučić, odgovarajući novinarima, potvrdio je da je to naoružanje stiglo u Beograd radi učešća na srpsko-ruskoj vojnoj vežbi pod nazivom Slovenski štit 2019.
S-400 je u zemlji zbog ove vežbe. I sutra ću ja da idem da vidim S-400 direktno, a Pancir S u subotu idem da vidim. Pancir S smo naručili.
Raketni sistem S-400 i Pancir, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, bit će deo vojne vežbe u Srbiji. Dodaje se da je to prvi put da taj sistem učestvuje na jednoj vežbi u inostranstvu. U međuvremenu, ruska TV stanica Zvezda objavila je snimak dopremanja naoružanja u kome se vidi kako se iz transportnog aviona ruskih vazdušno-kosmičkih snaga istovaruju raketni sistem i baterija Pancir S. Sistem S-400 Triumf je protivavionski i protivraketni sistem koji je prvi ušao u operativnu upotrebu oružanih snaga Ruske Federacije 2017. godine. Ovaj sistem koristi 4 rakete različitog dometa, ima mogućnost detektovanja stealth letelica na daljini od oko 150 km, a njegov radar omogućava praćenje i osmatranje na daljini od čak 570 km.
U novostima dana i o situaciji u Siriji. Kurdske jedinice u Siriji potvrdile su da su se povukle van granica bezbedne zone, koje će kontrolisati Turska uz pomoć ruske vojne policije. Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije protiv zvanične Ankare uvedene posle početka turske operacije. Uprkos primirju, Evropski parlament osudio je intervenciju i usvojio rezoluciju, kojom se od Turske zahteva da povuče trupe iz susedne Sirije. Ankara je sprovela protivterorističku akciju i od toga će korist imati svi u regionu, tvrdi ambasador Turske u Srbiji Tanju Biglić. Detaljnije Nikola Denčić.
Primirje na severu Sirije ostaje na snazi i za sada obe strane poštuju dogovor, prenose novinske agencije. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će Vašington pažljivo pratiti situaciju.
Ukoliko Turska ne ispuni svoje obaveze koje uključuju i zaštitu religijskih i etničkih manjina, ponovo ćemo uvesti sankcije koje će značajno oštetiti tursku privredu. Očekujemo i da će turske snage nastaviti borbu protiv Islamske države. Svi u regionu moraju da se bore protiv terorista. To je njihov posao.
Turska je oduvek znala da je formiranje bezbedne zone jedini način za stabilizaciju prilika na severu Sirije, a to je konačno i omogućeno dogovorima sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je ambasador Turske u Srbiji Tanju Biglić.
Želeli smo da uklonimo teroriste iz tog područja i da sprečimo pretnje po nacionalnu bezbednost Turske. Kurdske jedinice protiv kojih smo se borili ne predstavljaju sve Kurde. Želimo da zaštitimo najveći deo tog naroda. Zatim, operacijom je sačuvan teritorijalni integritet Sirije, jer su delove zemlje kontrolisale nelegalne jedinice. Na kraju, oslobodili smo prostor na koji će moći da se vrate Sirijci koji su raseljeni.
Evropski parlament, međutim, smatra da turska akcija nije opravdana i traži suspenziju carinske unije sa Turskom. Ambasador Bilgić navodi da je Ankara tokom operacije poštovala međunarodne konvencije i rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dodaje da stav Evropskog parlamenta ne predstavlja nužno i stav svih članica Evropske unije. Kurdske snage su potvrdile da će poštovati primirje, ali i saopštile da su spremne da se priključe sirijskoj vojsci kada se kriza u zemlji reši političkim putem.
U Velikoj Britaniji nastavlja se ispitivanje vozača kamiona u kojem je u Essexu nađeno 39 mrtvih migranata. 25-godišnji Moore Robinson je iz Port Downa u Severnoj Irskoj, gde je policija izvršila raciju dve kuće koje je on koristio. Za to vreme Britanska nacionalna kriminalistička agencija identifikuje eventualne organizovane kriminalne grupe koje stoje iza tog tragičnog incidenta. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Pretpostavlja se da su se migranti smrzli u užasnim uslovima, jer nije bilo dovoljno vazduha, a temperatura u hladnjači je bila -25 stepeni, prenosi Daily Mail. Još uvek nije poznato da li je vozač Moore Robinson znao da se migranti nalaze unutra. U toku je potraga za usumnjičenima koji bi mogli biti deo lanca krijumčara migrantima. Evropski parlament je usvojio rezoluciju o otvaranju pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Te dve zemlje su, kako je ocenjeno, ispunile uslove za novi korak na putu evropskih integracija. Odluka Evropskog saveta da se ne otvore pregovori je, navodi se u rezoluciji, strateška greška koja utiče na kredibilitet Evropske unije i otvara vrata uticaju drugih igrača u regionu. Rezolucija nije obavezujuća. U Sočiju je počeo prvi rusko-afrički samit na kojem, pored ruskog predsjednika Vladimira Putina, učestvuju šefovi delegacija 54 afričke zemlje. Otvarajući samit, Putin je rekao da je razvoj ekonomskih i bezbednosnih veza sa afričkim kontinentom među najvišim spoljnopolitičkim prioritetima Moskve.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku ponovo događajima u našoj zemlji. U jutrošnjoj nesreći u fabrici Žibel u Bačkoj Topoli stradao je radnik DZ, vozač kamiona.
Kako je RTS-u potvrđeno, u osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici nesreća se dogodila kada je vozač kamiona stao ispred fabričke kapije i izašao iz kamiona. Pretpostavlja se da nije zakočio vozilo, pa se kamion pokrenuo i prignječio ga. Radnik je odmah prevezen u dom zdravlja u Bačkoj Topoli, gde je i preminuo od posledica povreda. Tužilaštvo u Subotici je naredilo obdukciju tela.
Povrede na radu su i dalje česta pojava, pa je bezbednost u radu jedan od prioriteta Uprave za bezbednost. Pad sa visine je jedan od najčešćih uzroka nesreća. Prema novom zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, čije se usvajanje očekuje do kraja godine, nošenje zaštitnog opasača biće obavezno. Opširnije Aleksandar Ganivojević.
Od 2006. godine se vodi statistika povreda na radu. Prošle godine su zabeležena 53 smrtna slučaja, kaže VD direktora Uprave za bezbednost i zdravlja na radu Marina Furtula.
Najviše smrtnih povreda na radu bilo je u delatnosti građevinarstva i prerađivačke industrije. Od 15 smrtnih povreda na radu na gradilištima svih 15 je uzrok pad sa visine. Od, na primjer, ovih 15 lica koja su smrtno stradala na gradilištima, svih 15 preživelo samo da su koristili zaštitni opasač za rad na visini.
Marina Furtula ističe da će nošenje zaštitnog opasača na gradilištima biti obaveza po novom zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, a čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Novina će biti i uvođenje dozvole za rad.
Ove dozvole za rad uvodimo za visokorizične poslove kao što su rad na visini, rad u dubini, rad na elektroenergetskim objektima i tome slično. I poslodavac će biti dužan da sam uredi tu proceduru kako će se izdati dozvole za rad.
Na lekarske preglede u buduće će, kako navodi Marina Furtula, morati da idu svi.
Novim zakonom uvodimo obavezu poslodavcu da svakog zaposlenog, bez obzira na to da li radi na radnom mestu gde nije procenjen povećan rizik, mora uputiti na lekarski pregled koji će biti prilagođen rizicima na njegovom radnom mestu. Jednom u 5 godina zaposlenima će to mnogo značiti.
Inspekcija će prema novom zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu moći da zatvori gradilišta tamo gde nisu primenjene odgovarajuće mere bezbednosti. Zabrana će trajati minimum 3 dana.
U centru za X-nož kliničkog centra Srbije za godinu dana od kada je otvoren lečeno je 509 obolelih, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je za našu kuću rekao da je država lečeći pacijente X i gama nožem u protekle 4 godine uštedela 40 miliona evra. Lončar je najavio da će pored nabavke nove opreme država nastaviti da pomaže i lečenje dece u inostranstvu.
Osnovan je budžetski fond, koga nije bilo. Preko budžetskog fonda do danas 180 mališana je otišao na lečenje u inostranstvo, neki više puta. 339 uzoraka je poslato u inostranstvo da se dođe do dijagnoze i 31 strani stručnjak je došao ovde da leči našu decu, da operiše i da uradi. Za to smo do sada dali preko 950 miliona dinara. Samo u 2018. godini 300 miliona dinara. Znači, da podsjetim, budžetski fond nije postojao do 2014. godine. Da li možemo više? Mi možemo i hoćemo.
Rak dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena. Više od 4.500 žena u Srbiji svake godine oboli od tog karcinoma, a 1.600 izgubi bitku sa ovom bolešću. U svetu je prošle godine otkriveno 2 miliona slučajeva, saopšteno je povodom Međunarodnog dana borbe protiv raka dojke. Milka Babić.
U svetu raste broj obolelih od raka dojke, ali se smrtnost smanjuje. U Srbiji, međutim, žene kasno odlaze kod lekara, navodi predsjednica Udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke Budimo zajedno, Domina Spasić. Naglašava da svest o važnosti redovnog pregleda nije dovoljno razvijena.
Žene i dalje izbjegavaju da idu kod lekara, plaše se šta će da im kaže lekar. Ako kaže da ima bolest, šta će onda? Po broju obolelih smo negde u rangu Evrope i sveta, ali smrtnost je velika, a to kaže da se žene kasno javljaju u poodmakloj fazi bolesti kada je lečenje mnogo teže, neizvesnije, a i smrtnost je veća.
Prema procenama, jedna od 8 žena će tokom života dobiti rak dojke. Hirurg Zorka Inić objašnjava da genetika može da utiče na pojavu tog karcinoma, ali da svaka žena primarnom prevencijom taj rizik može smanjiti.
Promjene samog načina života, dakle fizičku aktivnost, smanjenje telesne težine, potom prestanak konzumiranja alkohola, također je jako bitno da žene ranije rađaju. Studije pokazuju da žene koje su rodile nakon 30. godine su u oko 2 puta većem riziku da obole od karcinoma dojke za razliku od prvorotki koje su imale prvi porođaj u 20. godini.
U skandinavskim zemljama 70% obolelih od raka dojke otkriva se u ranoj fazi, a kod nas 40%. To otežava lečenje. Hiruška intervencija je izuzetno komplikovana, zračenje i hemoterapija su veoma teški za pacijentkinju, a neretko dolazi i do invalidnosti, kaže ministarka zadužena za demografski razvoj Slavica Đukić-Dejanović.
I sve to po jednoj ženi košta od 60 do 100 hiljada eura. A to je upravo suma sa kojom preko 40.000 žena može biti uključeno u skrininge. Odgovor sa 10 do 15% na poziv da se žene uključe na skrining govori o tome da je naša zdravstvena kultura na niskom nivou.
Ministarstvo zdravlja je najavilo da će iduće godine krenuti u intenzivnu kampanju pozivanja na skrining karcinoma dojke, grlića materice, jajnika i debelog creva.
Vesti iz kulture.
Na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu danas su dodeljene sajamske nagrade. Izdavačka kuća godine je Laguna iz Beograda. Nagrada za izdavački poduhvat godine dodeljena je ravnopravno 10. kolu antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, koje je objavio izdavački centar Matice Srpske iz Novog Sada, i proznim delima srpskih naučnika u izdanju Službenog glasnika i Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković.
Na sajmu je danas školski dan, a priču nam šalje Jovana Milovančević.
Četvrtak je već tradicionalno najradosniji sajamski dan, on je počeo danas u podne kada je ministar prosvete Mladen Šarčević svečano otvorio školski dan 64. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu.
Nama kažu uvijek da smo nekako na marginama sajma knjiga, ali ja mislim da bez ovakve publike i ovakve gužve sajam knjiga ne bi bio ono što jeste.
Već od jutra sajamskim halama šetaju učenici osnovnih i srednjih škola. Neki od njih sa nama su podelili svoje sajamske utiske.
Dobro je, sviđa mi se i gde smo bili sve. Bili smo do sad u jednoj hali.
Čitamo, obožavam ovaj dan. Da? Jedva sam čekala taj dan.
Osjećamo se kao da ne postoji škola, zaboravimo potpuno na nju.
Mnogo, može dobro da se nauči nešto.
Prateći program ovogodišnjeg sajma čini se privlači pažnju veću nego ikad. Danas je u sali Ivo Andrić predstavljena kapitalna edicija koja je dobila jedno od sajamskih priznanja za izdavački poduhvat godine u 10 tomova prozna dela srpskih naučnika u koje se nalaze književni radovi srpskih naučnika u rasponu od oko 2 veka. To govori o širini duha našeg naroda kroz istoriju, kaže urednica izdavačke kuće Službeni glasnik Jelena Trivan.
Mislim da osvetljavamo drugu stranu srpskih naučnika, da su to bile višestrane ličnosti koje su bili i veliki ktitori, humanitarci, naučnici, ali i veliki književnici sa velikim obrazovanjem.
Predstavljanju edicije prozna dela srpskih naučnika prisustvovao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i ukazao na značaj ovog po oceni sajamskog žirija jednog od izdavačkih poduhvata godine.
To pokazuje jedan razvučeni duh vremena koji je trajao decenijama, koji u književnoj formi zapravo prikazuje višestruke, pa skoro da kažem renesansne talente velikih ljudi našeg naroda.
Do kraja sajamskog dana očekuju nas brojne tribine, razgovori i predstavljanja, od kojih izdvajamo profil ruskog pisca Sergeja Šargunova i razgovor u sali Ivo Andrić o delu našeg poznatog pisca Gorana Petrovića.
Jovana Milovančević je na sajmu knjiga, a popodne pratimo i jedan važan fudbalski meč. Reč je naime o najvećoj Partizanovoj evropskoj utakmici u jesenjem delu sezone, duelu sa engleskim Manchester Unitedom u trećem kolu Lige Evrope. Ovo je inače prvi susret dva tima posle 53 godine. Prenos na našem radiju je od 18:55, a opširnije utakmici Milan Bigović.
Naš grad je bogatiji za još jedan svetski događaj. Posle 53 godine došao nam je Manchester United, najvoljeniji klub na kugli zemaljskoj sa više od 1 milijardu navijača. Englezi su velika inspiracija za Partizan, vrede na tržištu 28 puta više od crno-belih. Međutim, nada tinja, naravno, potrebna je i realnost kao polazna osnova. Svestan je svega trener Savo Milošević.
Imaćemo veliko poštovanje prema velikom rivalu i velikom klubu i velikim igračima, ali strah nikako. Mi se trudimo sa naše strane da mi uradimo sve što je neophodno za čudo, ali i dalje ne znači da ono da će se ono desiti. Najbitnije od svega da posle utakmice mi ne želimo ni za čemu.
Partizan će pokušati ofanzivno, nedostaje Lazar Marković, na drugoj strani izostaće Pogba, Matić, De Gea, Young, gosti neće igrati u najboljem sastavu i to bi mogao da bude dodatni impuls našem timu. Trener Manchestera Ole Gunnar Solskjaer ističe da je dobro analizirao igru Partizana.
Mi smo pogledali dosta Partizanovih utakmica. Lično sam gledao meč protiv Moldea. Posle toga sam razgovarao sa trenerom Moldea da čujem njegovo mišljenje. Istakao bih Tošića koji je igrao za naš tim i odličan je fudbaler.
Bilo bi lepo da se ponovi uspeh iz 66. kada je Partizan eliminisao Manchester u polufinalu Kupa šampiona. U Beogradu je bilo 2-0, strelci Hasanagić i Bečejat za nezaborav. Nova stranica fudbalske istorije piše se večeras, 18:55, Partizan, Manchester United, prenos na Beogradu 1 i RTS-u.
U Beograd su stigli i navijači Manchester Uniteda, a baš kao i navijači Partizana nadaju se najboljem rezultatu svog tima.
Biće teško, ali mislim da Partizan može da parira ako oni ne donesu ono neku preku postavu. Mislim 2-1 za Partizan.
Ne navijam, ali bih volio da Partizan dobije ili bar da igra nerešeno.
Mi smo ovi Belije, ali navijamo za Partizan, što je srpski klub.
We are in bad form.
Trenutno smo u jako lošoj formi. Ako izvučemo nerešeno, bit ću zadovoljan. Znam da je Partizan jak na svom terenu i da će biti teška utakmica. Njegovi navijači imaju dobru reputaciju. Pravi su ludaci.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Barcelonu u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 21 čas.
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiu Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda? Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV, Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Meteorolozi kažu Miholjsko leto do utorka. Trenutno 28 stepeni u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, 26 u Novom Sadu, u Somboru 25. Vreme sutra.
Jutro sveže i mestimično maglovito, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 1 do 14, dnevna od 22 do 27. U Beogradu 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Irena Jelovac, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.